Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējās diennakts laikā miris vēl viens COVID-19 pacients, tādējādi kopumā slimība Latvijā prasījusi 23 cilvēku dzīvības. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Mirušais bijis vecumā no 80 līdz 85 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietoti 3 pacienti ar COVID-19. Pat labāk stacionāros ārstējis 25 pacienti, no kuriem 22 sasirgušie ir ar vidēju smagu, bet 3 ar smagu slimības gaitu. Tieslietu ministrija izstrādājas ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējumu, kurā rosināts paredzēt ministram iespēju izdot atsevišķus noteikumus bez to izskatīšanas valdībā. Par Tieslietu ministrijas ziņojumu šodien diskutēs nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē. Diskusija par iespēju apveltīt individuāls valdības ministrus ar tiesībām izdot trešajām personām saistošus noteikumus ir bijusi aktuāla kopš valsts neatkarības atgūšanas. Tomēr līdz šim šāds risinājums nav ticis atbalstīts. Laicīgi ir jāsniedz informācija par to, ar kādiem ierobežojumiem sabiedrībai jārēķinās pēc 9. jūnija, kad plānots izbeigt ārkārtējo situāciju. Šādu viedokli pauž KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs. Partija atbalsta iecer, kas paredz ārkārtējo situāciju pēc 9. jūnija vairs nepagarināt. Reizē daļu no pašreizējiem veselības drošībai nepieciešamajiem ierobežojumiem saglabājot speciālā likumā. Valsts asins donoru centrs lūdz visu asins grupu donoru atsaucību, lai nodrošinātu nepieciešamo asins krājumu un slimnīcas pieprasījumu pēc asins komponentiem. Centrs informē, ka salīdzinot ar ārkārtējās situācijas izsludināšanas sākuma posmu, donoru kustība ir uzlabojusies, tomēr tā joprojām nav tādā līmenī, lai uzturētu pietiekams asins krājuma rezerves. Ziedot asins ir aicināti tikai tie cilvēki, kuri ir pilnīgi pārliecināti par savu veselības stāvokli. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.